ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ንመላ ህዝብ ሶሪያ ቅርበት ቤተ ክርስቲያንን ተከታል ቅዱስ ጴጥሮስን ናይ መላ ካቶሊክ ማሕበረሰብ ሕውነታዊ ምትሕብባርን ምምስካር ልኡኻት ቅዱስቲ መንበርን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስን ዝጥርንፍ ጉጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ናብ ሶርያ ክልእኹ ምዃኖም ቅድም ክብል ከም እተገልፀን እቲ ዝተመዘ ጉጅለ ብፁዓን ጳጳሳት ተልእኾ ንምቅናዕ ኣብ ምቅርራብ ከም ዘሎን ክሕበር በዚ ምኽንያት እዚ ኣባል ናይ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ሓደሽቲ ስድራ እተሰምየ ኣብ ሶርያ ናይ ዝርከብ ጨንፈር ሓላፊት ተወላዲት ሶርያ ኣብ ሲኖዶስ ብፁዓን ኣበው ብመሰል ሰማዐ ዝሳተፋ ዘለዋ ጂሰል ሙካቲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረኦ ቃለ ምልልስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መንበር 16 ንሶርያን ህዝባን በብዕለቱ ቀረባ ምዃኖም ዝገልፁን ምእንትታ ሃገር ሰላምን ምርግጋእን ዝፅልዩ ምዃኖም ዘረጋግፅዎ ቅርበት ምኽንያት ነመስግኖም ብሓቂ እቲ ሓቀይና ተስፋ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝምስክር እውን ብምዃኑ ሶርያ ኣብ ታዕሊኻቶ ዘላ ቅልውላው ንመላእ ህዝብን ነቶም ኣብቲ ሃገር ኣብ ምስፋሕ ወንጌል ዘገልግሉ ዘለዉ ካቶሊካውያን ኣባይቲ ስድራ ዘነቓቕሕን ዘተባብዕን እውን እዩ ኢለን። ቅድም ቀዳድም ኣብቲ ፍቕሪ ዝኾነ እግዚኣብሔር ጽኑዕ እምነት የድሊ ንሱ እዩ ንዅሉ ናብ ሰናይ ዝመርሕ ኣብዚ ናቱ መርሕ ድማ ኲላትና ምስ እናሓብር ሰላም ኩሉ ከም ዝኾነ ዝተረጋገጸ እዩ። እቲ ሓደስቲ ኣባይቲ ስድራ እተሰምየ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ብቃለ ወንጌልን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ተተባቢዑን ብብፁዓን ጳጳሳት ተደጊፉን ነቶም ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ኣባይቲ ስድራ ሶርያ ብቐረባ ደገፍ ይቐርብ ኣሎ። እቲ ዘቕርቦ ደገፍ ናይ ኩላዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ደገፍን ቅርበትን ዝምስክር እዩ ምስ በላ እቲ ኣብ ሲኖዶስ ከም ሰማዒት ዝነብርኦ ዘለዋ ሱታፌ ብትብዓት ናይ ፍቕሪ ወንጌል ንምብሳርን ምምስካርን ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ሓዱሽ ኣስፈቶ ወንጌል ንሶርያ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ እንክብላ ዝሃበኦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊለን።